Gepleýär adatlyk radiosu. Agşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018 ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransanyň polisiýasy Parijde bolan terrorçylyk hüjümler bilen il teşkili reýtleri geçirýär.
13-nji noýabr terror hüjümleri bilen il teşkillikde guman edilýänleriň adından 2 öldürildi, 7 sanysy bolsa tutsak edildi.
Owansanda radikal topara agda bolmakda guman edilip 27 student tuso edildi.
Tuy pakhulu da usidu pakhulu ki da hukumat izdet fu adnali kaliwa fayraguna.
Gepleşimizde bu barada tayyarlan raportlarımızı eştirip şeyledik Türkmenistan'da dolar satın almak meselesi bilen bağlanışıklı sonku tədelikler barada aşavatlı yazıcı bilen geçiren sökötteşliğimizde
özünün içki ruhi prosesini banklarda alıştalış nokotlarını dile getiriyen adımlara duş bulunup
Yurtta dolar satın almak meselesi bilen bağlı dören yağdayın daşır yurtlardan avtoğluğu getiren sövdügerleri yetiren təsirler barada tayyarlan raportımızı Ve beylik maglumatları eştirmeye sinanşar. Öngüzdeki yarım saatin devamında Pragadaky studiyada siz bilen men Sehra bolarım. Gepleşimde başlamadan öň günün tädelikleri bilen tanış bolun. Kreml prezident Vladimir Putin terrorizmi maliyeleştirmeye karşı görüşen bölümara komisyonu dörüttü diyer. 18. noyabrda gol koyulan karara layıklıktı. Putin yurdun baş prokuratura idarasına Merkez Banka ve regional hakimiyetleri tədi komisyonu terrorçuluk hareketler bilen şüphelenilen kuramolar ve şahslar varada ödlerine bar olan mağlumatlar bilen üpçün etmeyi tavşırdı. Bu çare Orsiyet geçen ay Müsür'de Orsiyet uçurunun helakçılığa uçuramağını bombanın sebep bolunduğunu tasdiklanan soň ma'lum edildi. Putin Orsiyetin gidlen gulluğuna şol wakanyň jogapkärlerini tapmagy tapşyrypdy. Şeýle-de ol Siriýede howa hüjümlerini güýçlendirmegi wada berip, jenayetçiler ar alynjakdygyny düşünmeli diýdi. Fransanyň terrorçylyga garşy görüşen polisiýasy geçen hepde Parijde bolan terrorçylykly hüjümler bilen il teşkili şäheriň demiradyk çetindäki köp katly jaýlara reýtleri geçirýär. 18-nji noýabrda Saint-Denis etrapçasynda başlanan operasiýalaryň dowamında partlamalaryň we ok atyşlaryň sesi eşdirildi. Polisiýadaky çeşmeleriň berýän maglumatyna görä bu reýtler geçen hepdedäki hüjümleriň ruhlandyrjysy diýilip aýdylýan Abdelhamid Abody tutsak etmäge gönükdirilendir. Parijiň prokuratura idara Arasynyň berýän maglumatynda iki şüpheliniň öldürilendigi şol sandy, bir denanyň özünü partladany we başlady 7 adamyň tutsak edilendigi ma'lum edilýär. Şeýle-de reýtleriň dowamyny 3 polisiýa ofitseriniň hem yaralanany aýdylýar. Sençi toporun beriyan maglumatında sonku 3 günün devamında Siriyanın demiradığı nakı Rakka şehirinde İslam devleti adlı toporun adının 33 tane sövüşçüsünün öldürülendiği haber veriliyor. Düvü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam kukları boyunca Sençi toporun 18. noyabrda veren maglumatına göre 15. 17. noyabr aralığında geçirilen reytlerde İslam devleti adlı toporun başladı 14 sövüşçüsü yaralanıptır. Sençi toporun maglumatında İslam devleti adlı toporun yukarı dereceli ağdalar ve onların maşalalarının toporun demiradyk Irak'taki galası Mosul şehrine gidip başlandığı aydılar. Fransa geçen hepte Parijde olan hücumlerden son Rakka şehrindeki hova darbalarının gerimini güçlendirdi. Kosova'nın Serbiya bilen gatnaşıkları sebäpli Priştine'de siyasi krizis güýçlenen mahaly Kosova'nın konstitusion sudunyň daşynda granat partladyrly. Resmiler granadyň 18-nji noýabrda Kosova'nın paýtagty Priştine'daky konstitusion sudunyň edara jaýynyň arka howlusyna oklanandygyny habar berýärler. Maglumata görä bu wakada adam ýitgisi bolmandyr. Bu waka ýurdun parlamentinde opozisiýon kanun çykarjylar göz ýaşlardyjy gady ulanandan we parlament binasynyň öňünde protestçiler bilen polisiýanyň arasynda bolan çaknaşyklardan bir gün soň boldy. Opozisiýon kanun çykarjylar Ýewropa bileleşiginiň araçylygy etmeginde Serbiýa bilen Kosowanyň arasyndaky gatnaşyklary kadrlaşdyrmak barada planlaşdyrylan ylalaşygyň baglaşylmagynyň öňüni almagy synanşyp, IEM ençimi hepde bäri parlament sessiýasynyň arasyny bölüp gelýärler. Türkiye ve Birleşen Ştatlar İslam Devleti adlı toparın sövüşçülerinin Türk-Siriye serhedindeki teritoriyalarını arasalama için operasyaları güçlendirecektiğini aydiyaları. İslam Devleti'nin bizim serhedlerimizdeki barlığını sonlandırma için takip planlarımız bar deyip 17. noyabrda Türkiye'nin Daşarı İşleri Ministri Feridun Siniroğlu Devlet Eğitçiliğindeki Anadolu Agentliğine beren malumatında belledi. Bu planlar tamamlansa bizim operasyalarımız güçlenir. Siz bunu önümüzdeki günlerde görürsünüz deyip Siniroğlu aytdı. İslam Devleti adlı topar Suriyanın Türkiye bilen serhedinin käbir bölüklerini kontrollu edýär. Bu hem toparın serhetten söwüşçileri, yaraglary ve okdary serişdelerini gidlin geçirmegine mümkinçilik döredýär. Nigeriyanın Demiradı Gündoğrunda canından geçen hücumçu yük loğlarının durulosunda ödünü partlattı. 32 adamın ölümüne ve başa da 80 sansının yaralanmağına tevap olan bu hücumu amalaştırmakta Boko Haram topurunun ekstremistleri ayplanıyor. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sehra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräs.